Aș dori să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în prima epistolă a lui Petru, la capitolul 1. Și vom citi tot capitolul. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie mulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veștezi, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă pe ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu aur, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moștenirea sărăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeirea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Epistola aceasta a lui Petru, dacă o citim cu atenție, vom constata că e un dreptar așa pentru fiecare dintre noi, cum trebuie să fie omul credincios. Cum trebuie să trăiască omul credincios. Există chiar o carte scrisă de Tozer. Ați auzit de autorul acesta? E o carte foarte bună. Zice, nu mai știu exact cum îi zice, dar e vorba despre viața credinciosului și care este o explicație a acestei epistole a lui Petru, prima epistolă a lui Petru, și care arată cum trebuie să fie cel credincios. Acum, citind acest text, vedem că în prima parte, Apostolul Pavel face niște afirmații la modul prezent. Voi sunteți. Sunteți chemați, voi sunteți păziți, voi vă bucurați. Deci sunt lucruri care sunt spuse la timpul prezent despre acest credincios din Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Mă gândeam că dintre credincioșii ăștia din Pont am putea fi prinși și noi, că dacă vă aduceți aminte de la istorie, așa cine mai se aduce aminte, că Constanța și zona aceea Dobrogei se numea Portul Euxin pe vremea romanilor. Deci noi suntem o parte a acestui pont de căruia le scria Apostolul Petru scrisoarea. Bine, atunci nu eram noi credincioși, dar suntem acum. Deci scrisoarea asta ni se adresează nouă. Să nu o luăm pentru credincioșii de atunci, ci pentru noi, cei care suntem acum prezenți. Și spune aici despre, dacă citim și suntem atenți la ce am citit, Apostolul Petru îl binecuvintează pe Dumnezeu pentru că ne-a născut din nou prin învierea Domnului Iisus Hristos. Nașterea din nou, dacă ne aducem aminte, spunea Domnul Iisus lui Nicodim într-o noapte când a venit la el, i-a spus, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu vă nașteți din nou. Nașterea din nou este condiția esențială ca să-i aparținem lui Dumnezeu, să fim ființe noi. Și nașterea din nou se face prin învierea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. Dumnezeu hotărâse, stabilise că plata păcatului este moartea. Și fiecare dintre noi, pentru că am păcătuit, trebuia să murim. Și a venit El și a murit în locul nostru. Și a plătit prețul acesta în locul nostru. A murit ca să ispășească păcatele noastre. Dar n-a rămas mort. A înviat pentru ca împreună cu El să ne învieze și pe noi la o viață nouă, să ne nască din nou, să fim ființe noi, ființe schimbate în totalitate. Și spune că în această stare de oameni născuți din nou, avem o nădejde vie și o moștenire nestricăcioasă, la care ar trebui să cugetăm permanent. Vedeți dumneavoastră, noi tot vorbim despre venirea Domnului Iisus Hristos și zicem că îl așteptăm, uneori ne rugăm, uneori la sfârșitul rugăciunilor noastre folosim și cuvântul acesta, Maranata, Domnul nostru vine. Dar întrebarea care mi-o pun mie și vă provoc să vă pune și dumneavoastră, fiecare în parte, chiar îl așteptăm pe Domnul Iisus? Chiar dorim, ca oricând, chiar în momentul ăsta, să vină și să ne ia? Sau dacă cumva ne-ar înștiința cineva, Doamne, vezi că peste 5 minute vine. Doamne, mai stai puțin. Mai stai puțin, că mai am niște lucruri nerezolvate. Nepuse la punct. Vedeți dumneavoastră, omul credincios are nădejdea aceasta vie că într-o zi va fi cu Domnul în slavă atunci când El va veni. El vine ori să ne ia pe fiecare la rândul cetei noastre, ori să ne ia pe toți odată când va răpi biserica, vine. Dar omul credincios când se gândește la lucrul acesta face niște acțiuni și vom vedea în continuare că Apostolul Petru le spune ce trebuie să facă. Și mai este și moștenirea aceasta pe care prin faptul că am fost înfiați prin credința în Domnul Iisus Hristos, suntem copii ai lui Dumnezeu, o avem. Suntem moștenitori ai cerului, ai slavei, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ceea ce avem noi ca biserică, ca membrii ai bisericii Domnului Iisus Hristos, nu are nicio ființă cerească. Privilegiul acesta deosebit de a fi moștenitori, copii ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Domnul Iisus Hristos, a tot ce are El, a toate întregii lui slave și bogății, slave și de har de care beneficiază El. Toate sunt ale noastre. Și toate acestea trebuie să aibă un efect în viața noastră. Și spune mai jos apostolul Petru, zice așa, în ea, în această nădejde, în această credință, în această mântuire pe care o avem și prin care moștenim cerul, noi ne bucurăm mult, măcar că uneori suntem chiar întristați. Omul credincios se bucură, chiar și când este întristat. Vede în întristarea pe care Dumnezeu a folosit-o un mijloc pe care Dumnezeu îl folosește ca să îl desăvârșească pe copilul lui, să-l apropie mai mult, să semene mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Și pentru asta se bucură. Ne bucurăm și spune acolo și mai mult decât atâta, îl iubim pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, apostolul Petru l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Ioan l-a văzut, Iacov l-a văzut. Toți ceilalți ucenici ai Domnului Iisus Hristos l-au văzut. Și mulți din vremea lui l-au văzut. Noi nu l-am văzut. Și totuși, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, zice că îl iubim fără să-l fi văzut. Și credem în El fără să-L vedem. Îl cinstim prin încrederea noastră deplină în El. Omul credincios, asta e viața omului credincios. Asta e viața omului credincios. Și din nou vine această nădejde, această siguranță că vom dobândi ca sfârșit a credinței noastre mântuirea sufletelor noastre și mântuirea și de trupurile noastre, adică mântuirea deplină, aceea care o așteaptă, pe care o așteaptă cei credincioși și de care vor beneficia ei. Apoi, mă rog, trec peste pasajul acesta care vorbește despre prorocii din vechime care cercetau și ei să vadă care este vremea când va veni Domnul Iisus Hristos și pentru cine se vor petrece lucrurile acestea care le-a făcut, sau lucrările acestea pe care El le-a făcut. Și după aia vin niște îndemnuri. Bun, sunteți păziți. Și lucrul acesta iarăși e un lucru extraordinar. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Spunea Domnul Iisus că pe oile lui nu pot fi smulse din mâna lui de nimeni. Sunt în siguranță. Nimeni nu le poate smulge din mâna lui. E o situație de plină, o siguranță de plină a poziției pe care o avem noi în Domnul Iisus Hristos. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Dar lucrurile acestea trebuie să aibă o consecință și asupra noastră. Vedeți dumneavoastră, noi am început să mă gândeam și așa. Poate că n-am dreptate în totalitate, dar prin alunecarea noastră așa încet, încet, către anumite aspecte mai puțin serioase ale vieții noastre de credință, putem să spunem că am început să îmbrățișăm învățătura universalistă. Știți ce spune învățătura asta universalistă? Că Dumnezeu îi va mântui pe toți, indiferent cum sunt. Că mai devreme, e așa, îi va pedepsi pentru... Legat de asta, așa, Biserica Catolică a inventat purgatoriu. I-a zis, domnule, e un loc de chin unde cei care n-au ascultat de Dumnezeu se vor duce o vreme, vor fi chinuiți, până își vor plăti datoria pentru păcatele care le-au făcut. Și apoi vor fi luați și duși în rai. La Dumnezeu, că Dumnezeu e bun. Și Dumnezeu iartă pe toți. Dumnezeu e bun. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu iartă. Dar iartă pe temeiul jertfei Domnului Iisus Hristos. Și cine nu se bazează pe această jertfă a Domnului Iisus Hristos va avea de face cu un Dumnezeu drept și cu un Dumnezeu sfânt. Aici nu mai e loc de bunătatea lui Dumnezeu, Când e vorba de dreptate, acolo nu mai e vorba de bunătate. Și de aceea spune Apostolul Petru, zice, de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji. Deci iată, și dacă ne gândim la chestia asta, fiți streji, nu Petru a spus prima dată. Petru a repetat, de fapt, ce i-a spus Domnul Iisus lui în grădina Ghetsimani. Știți că atunci când Domnul Iisus a mers cu ucenicii lui în grădina Ghetsimani, i-a lăsat mai așa și s-a dus și deoparte și s-a rugat tatălui că dacă este posibil să depărteze paharul acela de la el, și când s-a întors, i-a găsit dormind. Și i-a zis, fiți trezi și vegheați, pentru că Duhul este plin de râvnă, dar trupul, carnea, firea veche este neputincioasă. Ea are pornirele. Dacă nu veghezi, ea imediat intră în funcție. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. A-ți încinge coapsele minții înseamnă a avea o minte trează, veghetoare, care să analizeze, să cântărească. Și ce să cântărească? Să cântărească ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, cu alte lucruri pe care le putem gândi sau le auzim sau de care suntem atrași, să le cântărim. Încingeți-vă coapsele minții voastre și fiți streji. Și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și apoi zice, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Vedeți? Un țel al vieții omului credincios, să fie sfânt. Cât de sfânt? Cum e cel care ne-a chemat? Cât e de sfânt Domnul Iisus? Cât e de sfânt Dumnezeu care ne-a mântuit prin Domnul Iisus? Atât de sfinți să fim și noi. Și mai e un îndemn aici. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare pe faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Și dacă ne uităm și la sfârșitul epistolei acestea lui Petru, zice, nu, la cealaltă, la a doua epistolă lui Petru, că zice, deci, fiindcă toate, la versetul 11, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Și mai spune că dacă judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, deci atenție, avem de a face cu un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept, care va judeca cu dreptate. E un Dumnezeu plin de dragoste. Acum încă El întinde mâinile spre noi și ne cheamă. Vegheați, fiți streji, încingeți-vă coapsele minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și bună, plăcută și desăvârșită. Dar și să înțelegeți și faptul că toate lucrurile pe care Dumnezeu le îngăduie în viețile celui credincios au un scop. Să lucrează spre binele lui, spre ridicarea lui, spre înălțarea lui spirituală, spre creșterea lui spirituală. Și dacă chemați pe cel ce judecă fără părtinie fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. De ce? Pentru că prețul răscumpărării noastre n-au fost nici lucruri pieritoare, nici aur, nici argint, nici alte lucruri de genul acesta, ci a fost sângele Domnului Iisus Hristos. Și dacă El și-a dat viața în chinurile acelea groasnice la Golgota, atunci și noi spunem că L-am primit ca Mântuitor, atunci și noi trebuie să dovedim că îl iubim așa de mult pentru ceea ce a făcut El pentru noi, pentru dragostea care ne-a arătat-o la Golgota, încât să nu ieșim din voia Lui, să-i împlinim. E greu? E greu, uneori e foarte greu. Am să trec acum la partea de la urmă, pentru că, vedeți dumneavoastră, Cuvântul Lui Dumnezeu nu are numai scopul acesta de a ne încuraja. Are și scopul de a ne încuraja. Are și scopul de a ne învăța, dar are și scopul de a ne mustra, dacă e cazul. Poate nu e cazul. Eu nu fac decât să trag niște semnale de alarmă și fiecare se va cerceta și va vedea dacă este sau nu este un împlinitor al voiei lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă veghează sau nu veghează în asupra vieții lui în așa fel, încât nimic din ceea ce aparține lumii sau aparține poftelor firii din noi să nu mai aibă loc în ființele noastre. Vedeți, spune în Cuvântul lui Dumnezeu, și am citit și de două ori spune la sfârșitul acestui capitol, Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în veac. Scrie la versetul 23 și la versetul 25, Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și mă gândeam, cugetând la cuvântul așa, Doamne, dacă Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac, asta eu așa înțeleg, că este neschimbat. El nu se schimbă. Am avut ocazia odată să discut cu un învățător, unul care dădea învățătură în adunare, cu cineva, un credincios. Și i-am atras atenția asupra unui lucru de ăsta, cum mai fac eu, ziceți dumneavoastră că mă leg numai de lucrurile aparente, văzute, de ținută. Și i-am spus, Doamne, nu e potrivit. Și știți ce mi-a spus? E o chestie de cultură. Pardon? E o chestie de călcare a cuvântului, nu de cultură. Vedeți dumneavoastră, îmi vine greu, pentru că știu care e reacția la unii dintre dumneavoastră să tot spun, dar am să le spun. Pentru că sunt niște lucruri care sunt prezente în viețile noastre și nu sunt bune. Și de care ar trebui să ne debarasăm. Vedeți dumneavoastră, purtarea pantalonilor de către femei. Spune Doamne, păi nu e îmbrăcăminte femeiască, nici nu spun, bărbatească. Nici nu spun că e bărbat. Pentru că au avut destul de înțelepciune, că înțelepciunea omului a fost și ea pervertită. Ca să schimbe croiala. Și un bărbat nu se va îmbrăca niciodată într-un pantalon de femeie. De nu e îmbrăcăminte bărbătească. Nu te poți lega de ce spune Vechiul Testament, că e o urăciune înaintea Domnului purtarea îmbrăcămintei de bărbătești de către femei și femeiești de către bărbați. Dar, întreb, pantalonul e o îmbrăcăminte cuvincioasă pentru femei? Și mai ales cum e acum. Cum le vedeți pe stradă și dumneavoastră femeile. Mi-aduc aminte când eram eu copil, când era văzut o femeie în pantalon pe stradă, celelalte femei, nu credincioasele, nu cele din adunare, celelalte. Deci asta e una de-aia. Știți dumneavoastră despre ce vorba. Ușuratică, care își vinde trupul. Celelalte femei, ziceau. Acum nu mai e, acum toate femeile umblă în pantalon, inclusiv credincioasele. Unele au venit și în adunare în pantalon. Am văzut. Și spun, nu e bine. Pentru că, vedeți dumneavoastră, e drept că a evoluat omul. Omul a evoluat, dar pot să spun că de fapt n-a evoluat, a involuat. Pentru că acum 50 de ani păcatul sodomiei era păcatul sodomiei. Acum ce nu mai e păcat, domnule? E o opțiune a fiecăruia. Fiecare trăiește cum îi place. Cum dorește. Atunci familia era familie. Acum și doi bărbați pot să formeze o familie. Deci vă dați seama unde s-a ajuns. Și nu e o chestie de cultură. E o chestie de deranj puternic asupra felului în care vrem și dorim să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și în loc să luăm aminte și să corectăm, să ne corectăm viața, noi le găsim justificări. Doamne, e o chestie de cultură, nu e o chestie de cultură. V-am spus, eu am un dicționar explicativ al limbii române, o ediție din 1957, în care la cuvântul pantalon este scris așa, îmbrăcăminte bărbătească, care îmbracă, deci pantalonul în faza lui inițială a fost făcut pentru bărbați. E drept că ulterior, edițiile ulterioare pe care le-au scos academicienii și așa, a scos cuvântul bărbătesc. Nu mai e scris așa. Dar asta nu înseamnă că ce a fost inițial e greșit. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același. Și dacă spune că o îmbrăcăminte nu e cuvincioasă, ce spune Apostolul Pavel lui Timotei despre felul cum vrea ca femeile să se roage? Zice, vreau ca femeile, haide să citim acolo exact ce spune acolo în Epistola lui Pavel către Timotei, la capitolul 2, la versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. E un cuvânt. Cuvântul e același. Uitați-vă și dumneavoastră în Bibliile dumneavoastră. A dispărut textul acesta? Eu nu cred. A rămas. E scris. Și dacă e scris, de ce nu ține cont de el? Și mai mult decât atâta. Știți că Domnul Iisus făcea unele afirmații și spunea, adevărat, adevărat vă spun. Adevărat, adevărat vă spun. Și când spunea de două ori adevărat, adevărat vă spun, era o chestie foarte certă, foarte sigură. Nu se punea la îndoială. Și uite că și lucrul acesta este scris de două ori. Și la 1 Petru, la capitolul 3, la versetul 4, se spune așa. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtare de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iată, e scris de două ori același lucru. Și noi venim și cu inele pe deget. Unii își mai pun și lănțișoare, le ascund după sub bluză. Dar vă spun, eu am văzut. Nu vă spun ce n-am văzut. Femei credincioase care au venit la adunare cu lănțișor la gât. Că a avut și un medalion, o fi avut și o cruce, a terminat, nu știu, că era ascuns, dar s-a văzut. Și zici, dom'le, păi astea sunt mărunțișuri. Da. Vă aduceți aminte ce spunea înțeleptul Solomon? Zice, vulpile mici stricăm viile în floare. Mărunțișurile astea, de care nu ținem cont și vreau să spun cu atât mai mult, pentru că sunt numai niște mărunțișuri. Ar trebui să renunțăm la ele foarte repede și foarte ușor. Dar știți ce mare împotrivire este la chestia asta? Sub nicio formă. Nu renunț, domnule. Ce e rău în asta? Cine face așa, s-o fac. Un alt cuvânt care este scris în cuvântul lui Dumnezeu și care nu prea ține în cont de el. Vedeți, dumneavoastră, noi ne mirăm de multe ori și ne lamentăm și plângem și ne rugăm pentru copiii noștri. Că nu sunt credincioși, că nu vin la adunare, că nu le place cuvântul. Și e drept să faci așa ceva dacă vezi că sunt lucruri. Dar tu, părinte credincios, ți-ai făcut treaba ta? În cuvântul lui Dumnezeu spune crește în temere, în temerea și ascultarea de Domnul. Ai făcut treaba asta? În Proverbe, la capitolul 22, la versetul 6, spune așa, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, pe copil! Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și noi ne aducem copiii la adunare și în loc să le sădim în inimile lor dragostea pentru Domnul Iisus, așa, îi facem din ei niște obiecte de fală, să ne fălim cu ei. Doamne, ce fetiță drăguță, toată numai pampoane, toată numai așa aranjată, așa, sau băieței la fel, și deștept, uite, știe poezie, știe să cânte, știe și limba engleză. Toate lucrurile astea le facem când sunt copii mici. Am văzut de curând, acum, o fetiță de vreo 3 ani. Părinții credincioși. Aveau unghiile date cu oje și sidefie. S-a jucat, probabil. Nu cred că i-a dat mamă sau cu oje pe degete. Dar a lăsat-o să-și dea. E, ce ziceți? Această fetiță, când va ajunge o domnișoară sau o soție, ce va face? Aducem fetițele noastre la adunare fără să le acoperim capul, că sunt copii. Dar credeți că dacă nu le acoperim capul când sunt mici, când vor crește mare, își vor mai acoperi ele vreodată capul? Vine și aici, vine o justificare. Dom'le, păi, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre femeile măritate, că zice, bărbatul e capul femeii, nu despre fete. E un subiect discutabil. Dar și fata este o soție în devenire. Iar ea trebuie să învețe de mică cum să se poarte ca soție. Pentru că dacă nu învață de mică, când va fi soție, se va revolta. Nu va asculta. Va găsi justificări și explicații. Și ne gândim și ne mirăm că avem atâtea probleme în adunare. Avem alte probleme cu copiii noștri, dar ne-am făcut parte. Soții care își permit să vină la adunare cu, așa, îmbrăcate nu cum trebuie. Și soții lor n-au nimic de zis. Nu, e treaba lor, nu. E treaba ta, soțule. E treaba ta. Tu trebuie să o dirijezi, pentru că zice că soțul e capul soției. Și Domnul este capul soțului. Iar soția trebuie să înțeleagă că ascultând de soțul ei, nu este pusă într-o poziție inferioară, ci împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Și numai așa va fi binecuvântat. Ascultând și împlinind voia lui Dumnezeu. Spune în cuvântul lui Dumnezeu, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și vedem o grămadă de lucruri din lume cum pătrund în adunarea lui Dumnezeu. O grămadă. Și inele, și ruji, și rimel pe gene, și pe sprâncene, și așa mai departe. Tot felul de lucruri de genul acesta care aparțin lumii, pe care le iubim, le practicăm, fără să ținem cont că atunci dragostea lui Dumnezeu a dispărut din tine. Nu mai este. Tu nu mai iubești pe Dumnezeu și nu mai iubești lumea. Dumnezeu, sunt lucruri mici, mărunte. N-am ajuns să facem lucruri mari. Vom ajunge, probabil. Vom ajunge și noi, cum este prin vest, așa, să avem aici la Amvon o femeie predicator, deși cuvântul spune că femeia trebuie să tacă în adunare. Vom ajunge și aici la Amvon să se predice și să se facă slujbă de căsătorie între doi bărbați sau între două femei. Cum ajunge? Dacă nu luăm seama la lucrurile mărunte. Acum, eu vreau să vă spun un lucru. Eu nu pot să spun cu certitudine și cu tărie că dacă o femeie nu-și acopere capul și vine în casa Domnului fără să-și acopere capul, nu va merge în cer. Dar o consecință va fi sigur. Nu știu care. Dar o consecință va fi sigur. Pentru că e o neascultare. E o neascultare. La fel și la bărbați, să știți. Nu sunt de, că și bărbații au și ei părțile lor. Cu tunsoarea, cu barbă, cu... De ce? Le faci pentru că sunt modele lumii. Îți lași barbă pentru că, mă rog, te umbli pe stradă și vezi că majoritatea sunt acum tineri cu barbă. Dar ce trebuie să-ți lași barbă? Da, mă rog, păi lasă-ți barbă dacă vrei, te privește. E problema ta. Dar dacă o faci pentru că o face și altul, colegul tău sau altul, pentru lume, atunci să n-ai pretenție la binecuvântarea lui Dumnezeu. Depinde de ce te însuflețește. O faci doar așa, pentru că, mă rog, vrei tu să... Da? Copilul lui Dumnezeu nu caută să iasă în evidență. Copilul lui Dumnezeu este un copil modest, e un bărbat sau un om modest, un om cuvincios, un om la locul lui, fără că nu caută să epateze, să iasă în evidență, să atragă atenția. Nu. Nu e nici neglijent. Nu e nici de-asta așa lălâu. Nu. Se îmbracă cuvincios, se poartă cuvincios, vorbește cuvincios. O schimbare totală a vieții. Nașterea asta din nou presupune o schimbare totală a vieții. Nu numai să zici tu că s-a schimbat în inima ta, că tu nu mai iubești lucrurile lumii, dar în afară nu se prea vede. Nu prea se vede. Mai demult, am vorbit odată despre pilda fiului risipitor și am văzut că am stârnit și împotrivire și, mă rog, amărăciune în unele inimi care zice, doamne, nu e corect, așa că nu, ce, adică să lași copii, nu trebuie să-i lași, dar cu ei trebuie să fii ferm. Nu știu, v-am mai povestit eu, poate, nu vreau să mă laud, n-am niciun merit, nu știu de ce am făcut-o. A fost călăuzirea Duhului Dumnezeu, așa mi-a dat atunci. Era, băiatul meu cel mare era prin clasa a treia, pe vremea comunismului. Și atunci se lucra 6 zile pe săptămână și sâmbătă inclusiv, și duminica făceau la școală tot felul de acțiuni ca să ia pe copii, să-i ducă, să nu vină cu părinții la biserică sau la adunare, ca să îi depărteze de asta. Și vine băiatul meu într-o sâmbătă, tată, să-mi dai și mie 3 lei, că mâine ne ducem cu tovarășa, nu știu unde, la teatru, la film, nu știu unde se zicea că se duce. Și mi-a pus Dumnezeu pe inimă atunci. Și nu, vă spun, nu, n-am gândit-o. Nu-mi asum niciun fel de merit. Dar atunci, așa, instantaneu, i-am spus, măi, uite, știi ceva? Să știi că acolo unde vrea să vă ducă tovarășa, Domnul Iisus nu e prezent. Domnul Iisus va fi prezent în adunare. Dar dacă tu vrei să te duci, eu îți dau 3 lei să te duci. Și știi ce a făcut? Care a fost reacția lui? A început să plângă și să spună, da vrei? Da mă lași? Da mă lași? Mă, ți-a spus, e alegerea ta, nu e alegerea mea. Și era un băiat de 3, în clasa a 3-a, cât avea? 8 ani, 9 ani. Da mă lași? Și până la urmă am hotărât să nu se ducă. Și am mers la adunare. Deci copiii noștri trebuie să li se spună să-și facă alegerea și părintele trebuie să fie ferm în hotărârea pe care o ia. Am spus atunci când am vorbit despre fiul risipitor, hai să vorbim ceva despre tatăl fiului risipitor, nu despre fiul risipitor, că despre fiul risipitor, atitudinea lui, venirea lui în fire, toate astea, s-au tot vorbit în adunare și să știe. Dar hai să vedem care a fost atitudinea tatălui față de fiul risipitor. Normal, noi așa ca părinți, dacă gândim, judecăm drept așa, doamne, era să-l pedepsească și să-l alunge. Nici nu l-a pedepsit, nici nu l-a alungat. I-a dat ceea ce a cerut. Dar a plecat. Și v-a spus vreodată întrebarea de ce a plecat? Pentru că tatăl n-a făcut rabat la niciuna din regulile casei părintești. Și băiatul acela care acum avea dare de mână a știut că nu poate să-și cheltuiască banii nici cu prietenii de pahar, și nici cu femeile destrăbălate în casa tatălui. Pentru că acolo erau reguli care trebuiau respectate. Și eu cred că și în casa lui Dumnezeu trebuie să fie reguli și au fost reguli care trebuie respectate. Nu prea mai sunt respectate. Acum fiecare e ca pe vremea judecătorilor. Face ce vrea. Eu am tras un semnal de alarmă. Știți, joia trecută când am fost de rând, a zis să vorbesc despre bucurie. Dar am fost foarte stânjenit. De fiecare dată când mă gândesc, vin mereu gândurile de genul ăsta. Dom'le, atrage atenția. Vezi că sunt lucruri care nu sunt în regulă. Nu mari. Nu esențiale, poate. Dar care pot duce la lucruri mari. Deci haideți să facem și noi ce spunea Apostol Petru. Să ne încingem coapsele minții noastre și să trăim ca oameni sfinți, să veghem asupra vieții noastre, să veghem la împlinirea voiei lui Dumnezeu în viața noastră, oricare ar fi ea. Voia lui Dumnezeu de cele mai multe ori este neplăcută, dar pentru cine? Pentru firea veche din noi. Dar noi trebuie să înțelegem că este plăcută, este desăvârșită și este bună. Și făcând lucrul acesta, îl putem proslăvi pe Dumnezeu și putem să aducem laudă. Amin.